Sa'n meddwl bydde fe'n rhoi ofan i bobl fydde eisiau dysgu'r iaith, achos fi'n credu bod tafodieithoedd yn wneud yr iaith yn fwy diddorol, a bydde fe'n wneud yr iaith yn fwy gyrch i bobl, achos mae dysgu tafodieithoedd yn annog pobl i siarad Cymraeg a gilydd yn naturiol, felly mae tafodieithoedd yn hwb i bobl i ddysgu'r iaith. A mae cael yr amrywiaeth hefyd yn helpu pobl i deimlo rhyw fath o hunaniaeth i hunain a lle maen nhw'n byw a bod nhw'n falch iawn o'r tafodieth. A fi'n teimlo bod yn bwysig bod pobl yn ymfalchio yn y peth.